este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer parțial noros și temperaturi maxime între 0 și plus 5 grade. Interviul emisiunii cu primul ministru de externe moldovean, Nicolae Țiu, despre politica rusă în chestiunea transnistreană. Jurnal de corespondent de la Berlin, de la William Totok, despre lexiconul antisemitismului. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a reafirmat după consultările de ieri cu președintele Nicolae Timofti că Iurie Leancă rămâne candidatul partidului său, dar a spus că pentru ca Leancă să redevină premierul Moldovei, este nevoie de 51 de voturi ale parlamentarilor, dar noua coaliție, PLD-MPD, are numai 42 de mandate. PCRM a lăsat să se înțeleagă că nu va vota în favoarea acestei candidaturi, iar liberalii domnului Mihai Ghimpu par încă nehotărâți. Economia Republicii Moldova este considerată mai mult neliberă în indexul anual făcut de Heritage Foundation și Wall Street Journal. Într-un clasament de 178 de țări, Moldova se află pe locul 111, devansând Rusia, care se află pe locul 143. Ucraina și Belarus sunt considerate economii reprimate, în timp ce economia Estoniei este considerată cea mai liberă din fostul spațiu sovietic, clasată pe locul 8, fiind urmată de Lituania și Georgia. Viitorul guvern minoritar din Moldova nu va fi un guvern profesionist, crede Zenaida Greceană, lidera fracțiunii socialiste din Parlamentul Moldovean. Motiv pentru care, într-un interviu cu Europa Liberă, doamna Greceană a avertizat că ar putea avea loc alegeri generale anticipate, soluție mai bună decât se prefigurează acum. Lidera acelei mai mari fracțiuni parlamentare crede de asemenea că trebuie organizat un referendum privind orientarea politicii externe a Moldovei spre Uniunea Europeană sau Uniunea Euroasiatică, pentru că moldovenii și-ar fi pierdut încrederea în eurointegrare. Președintele Statelor Unite Barack Obama și cancelara Germaniei Angela Merkel au discutat ultimele evoluții din Ucraina și, potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi lideri au fost de acord că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru că nu își respectă angajamentele internaționale și pentru că acordă în continuare sprijin masiv separatiștilor din estul Ucrainei. Obama și Merkel au vorbit despre nevoia finalizării unui pachet important de ajutor financiar pentru Kiev. Liderii Uniunii Europene discută posibilitatea impunerii de noi sancțiuni Rusiei, dar o decizie în acest sens urmează să fie luată la reuniunea la vârf de luna viitoare. Parlamentul ucrainean a votat o declarație în care Rusia este calificată drept stat agresor, în speranța că astfel, în viitor, Rusia ar putea fi pedepsită în baza legislației internaționale. Totodată, Rada de la Kiev a declarat drept organizații teroriste autoproclamatele republici separatiste din Donetsk și Luhansk. Viceministrul de externe rus Grigore Karasin a calificat votul Parlamentului ucrainean drept irresponsabil, afirmând că nu face decât să blocheze negocierile menite să ducă la încetarea luptelor din estul Ucrainei. Până acum, confruntările izbucnite în aprilie anul trecut s-au soldat cu peste 5.000 de victime. Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a declarat la o întrevedere la Institutul Brookings de la Washington că Statele Unite vor continua să acorde sprijin financiar Ucrainei, atât pentru stabilizarea economiei acestei țări, dar și pentru apărarea ei.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță destul de blândă pentru această perioadă a anului, cu cer parțial noros și maxime cuprinse între 0 grade în nordul țării și plus 5 grade în sud. La Chișinău se așteaptă o maximă de plus 3 grade. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative. Serviciul Hidrometeo de stat menține avertizarea cu cod galben de gheață prea subțire pe râuri și lacuri. Temperaturi pozitive peste zi așteaptă aproape tot continentul european, cu excepția Moscovei, unde vor fi 3 grade cu minus, și a nordului peninsulei Scandinave. La Kiev se așteaptă 1 grad cu plus, iar la vecinii de la vest, în România, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade la Suceava și 9 grade în sud-vest, la Turnul Severin.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Moldexpo, în capitală, are loc expoziția națională fabricată în Moldova și pe marginea ei multe manifestări, inclusiv un târg al locurilor de muncă. Institutul Cultural Român Chișinău organizează vernisajul expoziției Dimitrie Cantemir Homo Universalis. Ministrul de Finanțe al Statelor Unite, Jacob Lew, vizitează Kievul pe fondul agravării problemelor financiare ale Ucrainei confruntate cu conflictul separatist din regiunile sale estice. La Moscova vor fi audiați în Camera Superioară a Parlamentului Rus ministrul de Finanțe Anton Siluanov și guvernatoarea Băncii Centrale Elvira Nabiulina. La New York, membrii Consiliului de Securitate ONU vor discuta despre criza umanitară din Siria după ce vor fi primit o dare de seamă pe această temă de la secretarul general adjunct pentru problemele umanitare.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu primul ministru de externe moldovean, Nicolae Țâu, despre politica rusească în chestiunea transnistreană, mai exact despre remarcile viceministrului de externe rus, Grigori Karasin, privind viitorul statut special al raioanelor din stânga Nistrului.
Ce ar însemna că Rusia la acest moment face această declarație?
Așa fel de declarații este bine să le facă la masa de tratative, de negocieri, dar nu în presă. În presă ar fi bine ca după ce s-a negociat să informeze opinia publică. Dar asta mie mi se pare nu este atât de serios. În contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, mie mi se pare că ei încearcă să facă niște declarații ca în fel să schimbe opinia oamenilor la nivel internațional referitor la ceea ce fac ei acolo. Ca un fel, iată, noi, vedeți, noi propunem chiar și în Republica Moldova să soluționăm conflictul care, practic, a fost lansat de ei la începutul anilor 90 și până astăzi nu e soluționat. Dar mie mi se pare că cei ce întreprinde astăzi Rusia în Ucraina, ei fac o repetare de Indigo cei ce au făcut în Republica Moldova. Și atunci le-a mers. Dar astăzi este altă situație și cu cât ei vor agrava situația, cu atât mai multe sancțiuni vor fi puse asupra dezvoltării Rusiei.
Lăsați să se înțeleagă că autoritățile de la Kremlin încearcă să transnistrizeze Ucraina, partea
Ucraina
estică.
Partea de răsărit a Ucrainei. Da.
Rada Supremă de la Kiev a adoptat o declarație declarând Federația Rusă drept un stat agresor în Ucraina. Ce schimbă în relația bilaterală și pe plan internațional această decizie care au luat-o deputații ucraineni?
Ei au luat o decizie corectă, deoarece nu de mult am privit cum tancuri au traversat frontiera dintre Rusia spre Ucraina, tot armamentul este transportat din Rusia și participă foarte mulți din Rusia acolo, chiar pe agresiuni împotriva Ucrainei.
Ca să revenim la declarațiile lui Grigore Karasin, care spunea că regiunea transnistreană trebuie să fie un raion special, ce fel de statut trebuie să fie elaborat și aprobat ca cele două maluri ale Nistrului să se reintegreze?
Acest statut trebuie să fie elaborat de Parlamentul Republicii Moldova, deoarece Rusia a recunoscut Republica Moldova în întregime. Nu a recunoscut Republica Moldova până la Nistru.
Păi și autoritățile de la Chișinău în acești 23 de ani nu au fost capabile să elaboreze un asemenea statut?
Poate și au fost, dar noi cunoaștem doamna Valentina că principalul participant la soluționarea conflictului, adică 5 plus 2, este Rusia.
Și rolul Moscovei care rămâne a fi în soluționarea acestei probleme?
Rusia este un participant foarte important la aceste negocieri și ei promovează interesul Rusiei în această regiune. Ca noi să rămânem în zona de influență a Rusiei, noi trebuie să ne luptăm să promovăm interesul nostru. Chiar aș vrea să menționez faptul atunci când noi am semnat acord de asociere, ați văzut, care a fost reacția Federației Rusiei. Embargouri, declarații, fac totul ce pot ei împotriva Republicii Moldova. Dar doamna German a fost înălțime, el a murit, că asta este interesul Republicii Moldova.
De ce formatul de negocieri 5 plus 2 privind reglementarea transnistreană nu dă rezultate?
Fiindcă atunci când s-a propus acest format, în opinia mea, cei care au propus din partea Moldovei nu au fost serioși.
Adică?
Pentru că acest format nu poate soluționa acest conflict.
Există șanse să fie elaborat și votat un statut pentru stânga?
Pentru raionul Nitrean?
Așa cum zice domnul Carasin, da.
Numai în urma negocierilor. Atunci când se vor lăsa negocieri și Rusia va veni cu această propunere acolo, atunci Republica Moldova trebuie să aibă pregătit deja o variantă, aproximativ cum a propus dumnealui, dar fie adaptată la interesul Republicii Moldova. Eu încă o dată revin, dacă dumnealor au propus rușii, acum ai noștri, după formarea guvernului, imediat trebuie să contacteze partea rusă și să lanseze negocieri pentru a adopta acest statut pentru acest raion. Ar fi bine ca noi să fim pregătiți pentru a propune o soluție viabilă în concordanță cu interesul Republicii Moldova. Noi ar fi bine să fim mai curajoși, mai insistenți. Da, eu înțeleg că trebuie să fim și diplomați, dar diplomația acceptă curajul, insistența pentru a promova politica noastră în soluționarea conflictului transnistrean.
Fostul ministru de externe moldovean Nicolae Țâu, intervievat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Diste dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent primit de la Berlin, de la William Totok.
În Germania a apărut al 7-lea volum al lexiconului antisemitismului. Este ultimul, încheind astfel proiectul ambițios inițiat de profesorul și istoricul Wolfgang Benz. La acest proiect, care s-a derulat timp de aproape un deceniu, au colaborat câteva sute de istorici, cercetători, politologi, scriitori și jurnaliști. Cele 7 volume au apărut sub titlul generic Lexiconul antisemitismului, subintitulat Dușmănirea evreilor de-a lungul istoriei și în prezent. În fiecare volum au fost tratate aspecte diferite ale antisemitismului. Primul volum s-a ocupat de forme ale antisemitismului în diverse țări și regiuni, volumul 2 de persoane, volumul 3 de terminologie, teorii și ideologii, volumul 4 de evenimente, decrete și controverse, volumul 5 de organizații, instituții și mișcări. Volumul 6 s-a concentrat asupra unor publicații, reviste, ziare, edituri, cărți, tratate și studii. Ultimul volum cuprinde peste 300 de articole, iar cei 150 de autori au analizat diferitele fațete ale antisemitismului din cinematografie, teatru, literatură și artă. Totodată, volumul cuprinde și articole dedicate unor opere literare sau cinematografice, în care se oferă, de exemplu, explicații pentru fenomenul negării Holocaustului. Totodată, volumul prezintă jurnale celebre ale unor victime ale prigoanei dezlănțuite de către regimul nazist german, cât și de către aliații lui Hitler. Însemnările despre antisemitismul de stat din perioada dictaturii fasciste a lui Ion Antonescu din jurnalul lui Mihail Sebastian ocupă în acest context un loc marcant. Jurnalul lui Sebastian însă nu este singurul subiect al lexiconului în care se tratează teme bazate pe realități din spațiul lingvistic românesc. Aș fi de amintit aici trei filme din diferite epoci istorice care din perspective deosebite se înscriu în tematica lexiconului. Producția italo-română a lui Carmine Galone din 1942, Odessa în flăcări, este o banalizare melodramatică a războiului contra Uniunii Sovietice, la care România a participat în calitate de aliată a Germaniei naziste. Filmul lui Sergiu Nicolaescu, Începutul adevărului, din 1994, este o încercare de eroizare a lui Antonescu. Cel de-al treilea film despre care se vorbește în lexicon este controversata peliculă a lui Constantin Popescu, prezentată prima dată în cadrul Berlinalei din 2010, Portretul luptătorului la tinerețe. Filmul inspirat din memoriile lui Ion Gavrilo Ogoranu, șeful unui grup de gherilă, a stârnit numeroase controverse. Filmul este conceput ca un elogiu al luptei armate anticomuniste și camuflează ideologia legionară a protagoniștilor din grupul Ogoranu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.